në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pas verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, debati për statusin e Kosovës ka përfunduar, thot ministri jashtëm britanik William Hague. Gazeta Britanike The Guardian shkruan se Serbia dje ka humbur betejën moderne për Kosovën. Kuvendi Kosovës fton vendet e Bashkimit Evropian që të unifikojnë qëndrimin në raport me Kosovën. Bastiset Banka Qendrore e Kosovës të arestohet guvernatori Hashim Rexhepi. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, por fillimisht buletin lajmeve. Prishtinë. Kuvendi i Kosovës miratoi sot një deklaratë në mbështetje të mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila sqaroi se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk shkeri të drejtën ndërkombëtare. Në deklaratë thuhet se vendimi historik i GND-s do t'i kontribuojë paqes dhe stabilitetit jo vetëm në Republikën e Kosovës, por në tërë rajonin. Kuvendi i Kosovës i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të unifikohet sa më parë në lidhje me Kosovën, ndërsa nga shtetet që kanë hezituar kërkojnë që të njohin sa më parë shtetin më të ri. Londër. Britania e Madhe ka përshëndetur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën dhe ka ftuar vendet që nuk kanë njohur Kosovën të bëjnë një gjë të tillë. Kosova funksionon si shtet i pavarur 2 vjet e gjysmë. Inkurajojmë të gjitha vendet që të njohin pavarësinë e Kosovës. Kosova është rast unik dhe nuk paraqet precedent, ka deklaruar ministri i jashtëm britanik William Hague. Britania e Madhe fuqishëm beson se statusi i Kosovës si shtet me territorin e definuar në kufijtë të tashëm paraqet forcë pozitive stabiliteti për Ballkanin Perëndimor, thuhet në deklaratën e shefit të diplomacisë britanike. Procedura ligjore para GND-s ka përfunduar, kjo do të thotë edhe fundi i debatit për statusin e Kosovës, thuhet postjerash në deklaratën e ministrit të jashtëm britanik William Hague. Hanoi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar mbështetjen nga vendet anëtare të forumit për siguri të Azis për zbatimin e sanksioneve që Kombet e Bashkuara i kanë miratuar kundër Koreas Veriore. Korean Veriore duhet inkurajuar të ndërmarë masa që priten nga ajo. Në këtë aspekt ftojmë aleatët tanë nga forumi për siguri i Azis që të vazhdojnë zbatimin e sanksioneve të Kombet e Bashkuara në masë të plotë dhe në formë transparente, ka thënë Hillary Clinton gjatë fjalës në takimin e këtij forumi në Hanoi. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Cili do të jetë efekti i vendimit të djeshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë? Më saktësisht, a do të ketë dhe kur njohje të reja të pavarësisë së Kosovës? Në këtë temë kemi raportin e korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të shkëmbejnë qëndrimet e tyre rreth Kosovës pas shpalljes së mendimit pozitiv për pavarësinë e Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Mirëpo në diskutimet të hënën nuk pritet që të miratohet ndonjë konkluz për Kosovën. Si të thamë sot në Bruxelles, burimet e Bashkimit Evropian, deklarata e djeshme e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka qenë deklaratë në emër të gjitha 27 shteteve anëtare të BE-s, prandaj nuk ka nevojë që të ketë konkluza të reja të hënën për Kosovën. Si pas burimeve të BE-s, kjo deklaratë e baronesës Ashton konfirmon gatishmërinë dhe ofertën e Bashkimit Evropian për të ndihmuar në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, ashtu siç thuhet në deklaratë. Burimet e BE-s po ashtu thanë se dje më një herë pas shpalljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Ashton ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin e Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Si pas burimeve të BE-s, Ashton ka dashur që personalisht të apërcjell ofertën e Bashkimit Evropian për të ndihmuar në dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtines. Pritet që disa shtete të Bashkimit Evropian, të cilat kanë mbështetur fuqishëm pavarësinë e Kosovës, të hënën të sugjerojnë që edhe shtetet që nuk e kanë bërë këtë të mendojnë pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Donë se në BE pohojnë se njohja e një shteti është çështje politike dhe e drejtë sovrane e shtetit të tjetër, shumë diplomatë të vendeve që kanë njohur Kosovën do të dëshironin të shohin lëvizje edhe nga disa vende që nuk e kanë njohur. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtypi botëror sot sjell shumë artikuj kushtuar vendimit të djeshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë emruesi përbashkët është se Serbia humbi betejën moderne për Kosovën. Valona Teliçi ka bërë rezimeun e shtypit ndërkombëtar.
Fundi betejës për Kosovën është titulli i sipërditshmes britanike The Guardian kushtuar vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Autori i shkrimit pohon se vendimi i GND-s nuk paraqet befasi dhe tash duhet parë se si do të reflektohet në jetën praktike politike dhe veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës. Verdikti më shumë kishte të bënte me real politiken se sa me të drejtën ndërkombëtare, pohon The Guardian, për të shtuar se Serbia dhe mbështetësia e saj Rusia vështirë kanë pritur këtë epilog. Gazeta pohon se për Serbinë tash do të ishte më mirë nëse do të pranonte propozimin e Bashkimit Evropian për bisedime teknike me qëllim të krijimit të një modus vivendi pragmatik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe si shpërblim të kërkojnë mbështetje drejt antarësimit në BE. Serbia tash do të ballafaqohet me prospektin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, antarësimit të Kosovës në Kombe të Bashkuara dhe humbjen e përhershme të këtij territori, pohon The Guardian dhe konkludon se ashtu siç e humbi betejën e Kosovës në vitin 1389, Serbia ka humbur edhe betejën moderne për Kosovën. Gazeta amerikane Christian Science Monitor pohon se GND-ja ka zgjidhur çështjen juridike të pavarësisë së Kosovës, por jo edhe aspektin politik. Gazeta pyet nëse antari i ri bashkisë ndërkombëtare do të fitojë më shumë njohje, investime të jashtme ose hua nga institucionet ndërkombëtare. Përgjigjja në këtë pyetje në rastin e Kosovës është po, shkruan kjo gazetë për të shtuar se Kosova para 2 vjetësh kishte shpallur pavarësinë poshtërash edhe si pasojë politikës së pastrimit etnik, mizorive dhe shtypjes nga ana e Beogradit. Christian Science Monitor në vazhdim pohon se për të pasur shtetësi të plot duhet siguruar njohje nga 100 vende dhe konkludon me këtë pohim. Mbetet të bëhet politika shtet ndërtimit dhe të mësuarit të jetuarit me fqinjet, sepse shqiptarët dhe serbët do ta kishin shumë më mirë politikisht dhe ekonomikisht nëse gjejnë rrugë për të shëruar plagët e tyre. Revista Foreign Policy sjell një artikull me titullin Pse pavarësia e Kosovës është e mirë për Serbinë. Autori i shkrimit pohon se verdikti i GND-s nuk ka pasur peshën që i mveshet, sepse efektivisht Kosova është e pavarur dhe asnjë vendim gjyqi nuk mund ta ndryshonte një gjë të tillë. Për më shumë, me gjithë zemërimin, Serbia nuk ka orekse politike që fizikisht ta sfidojë statusin e Kosovës. Verdikti i GND-s pohon Foreign Policy kishte më shumë të bënte me çështjen e njohjeve të Kosovës dhe shton se vendimi i djeshëm do të ndikojë të shumë vende që të vendosin marrëdhënie me Kosovën për të avancuar raporte diplomatike, tregtare dhe ekonomike me Prishtinën. Foreign Policy në mbyllje shtron pyetjen nëse verdikti i GND-s do të ketë efektet e lëvizjes separatiste në botë dhe përgjigje duke konstatuar se kjo është një frikë e ekzageruar nga ana e Serbisë dhe Rusisë, sepse siç konstaton gazeta, prania hashimthaçit në Washington dëshmon se pa miq të fuqishëm dhe mbështetje të superfuqisë botërore, kryengritësit kudo në botë do të kenë më pak fat se Kosova, pavarësisht se çfarë thon gjykatësit e Hagës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ka vazhduar vala bastisjeve të institucioneve kosovare. Sot është bastisur Banka Qendrore dhe me këtë rast është arrestuar guvernatori Hashim Rexhepi, raporti Nadia Ahmetit.
Policia e Euleksit ka arrestuar guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepin. Lajmi u konfirmuan nga zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Bejka. Arrestimi ka të bëjë me një hetim financiar dhe për korrupsion, ku dyshohet për keqpërdorim të detyrës apo pozitës së zyrtare, marrje të rishfetit, shmangje të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe larje të parave.
Po, në kuadër të bastisjeve që janë të ndërlidhura me një hetim financiar dhe për korrupsion, është arrestuar edhe guvernatori Bankës Qendrore Hashim Rexhepi.
Arrestimi ka pasuar një aksion të Euleksit i cili në orën 6 të mëngjesit ka nisur bastisjet në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në banesat private të katër të dyshuarve, i tha Radios Evropa Lirë Blerim Krasniqi, zëdhënës i Euleksit.
Nga ora 6 të mëngjesit, sotëm, oficerët e policisë Kosovës që janë pjesë të task force-s kundër korrupsionit, kanë bastisur 7 lokacione, përfshirë banesat private të katër dyshuarve, po ashtu ndër të cilat është edhe banesa guvernatorit Bankës Qendrore të Kosovës, po ashtu edhe zyrat e Bankës Qendrore si dhe një kompani private.
Krasniqi tha se pastisit janë autorizuar nga gjykatësi procedurës paraprake i Euleksit nga gjykata qarkut në Prishtinë. Sidoqoftë, pastisjet e para që Euleksi ka bërë lidhur me dyshimet për korrupsion ka qenë Ministria Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe pronat private të ministrit Fatmir Limaj, ndërsa ditë më parë është bastisur edhe Post Telekomi Kosovës. Po ashtu, ditë më parë, Euleksi ka arrestuar personin e pari cili dyshoi të jeti përfshirë në çështje korruptive, këshilltarin e Ministrit të Shëndetësisë në Kosovë, Ilir Tolaj, i cili është liruar nga arresti pasi ka paguar 50.000 euro kaucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i shfrytëzuesve të rrjetit Facebook këtë javë ka arritur në 500 milion. Në këtë mënyrë Facebook është bërë një fenomen që ka tejkaluar të gjitha parashikimet. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Kristen Daisy.
Numri i përdoruesve të rrjetit social Facebook ka arritur në 500 milion, që do të thotë se një në çdo 14 persona në botë janë regjistruar në këtë rrjet. E gjithë kjo ka ndodhur brenda 6 vjetësh. Fillimisht Facebooku u lansua vetëm në gjuhën angleze, por shumë shpejt mori hov edhe në gjuhë të tjera. Rrjeti social nisi versionin në gjuhën arabe në mars të vitit 2009 dhe disa muaj më vonë numri i përdoruesve në Irak u rrit 100% pavarësisht lidhjeve të dobta të internetit. Haidar Radi thotë se shpenzon disa orë në ditë në Facebook. Ai thotë se kjo faqe ofron të rinjve irakian mundësinë për ta parë botën në më shumë dimensione, edhe pse virtuale. Unë jam i regjistruar në Facebook dhe atë e përdor për të komunikuar me miqtë në vende të ndryshme, sikurse edhe në Irak. Facebooku hap shumë dyer për të rinjt. Është një kulturë e re, na sjell më afër botës, thot ai. Përdoruesit mesatarisht shpenzojnë 23 ore 20 minuta në muaj për të komunikuar me njëri tjetrin. 24 vjeçari irakian Hasan Kadimisa kyçet në rrjetin social çdo ditë. Unë jam në kontakt të përditshëm me 20 apo 25 persona, kaloj një ose dy orë me ta çdo të dytën apo të tretën ditë. Unë kyçem në shtëpi, në kafet e internetit, por edhe në punë. Më pëlqen sepse më jep mundësinë të njoh kultura të reja, anë të reja të botës, të mësoj gjëra të reja. Rrjeti i njohur social ka pësuar një zgjerim të shpejtë edhe në Rusi, edhe pse eksperti i mediave sociale Anton Nosik thotë se lansimi në gjuhën ruse i Facebookut ka marrë kohë të gjatë. Facebooku nuk ka bërë kur ndonjë përpjekje për t'u shërbyer përdoruesve në Rusi derisa ka filluar të operojë në gjuhën ruse në vitin 2009, që atëherë numri i përdoruesve është rritur edhe për 1 milion. Pra tani mund të thuhet se Facebooku është njëra nga faqet që po popularizohet me shpejtësinë më të madhe, thot Nosik. Facebooku tërheq jo vetëm qytetarët e thjeshtë, por edhe liderët politik. Ata ndërtojnë prezencën e tyre në botën virtuale me shkrimin e blogjeve apo edhe me postimin e fotografive. Nosik thotë se në Rusi, 15 vjet më parë, askush nuk e dinte se çdo të thotë fjala blog, por jo edhe tani.
Today we see blogs.
Sot ne shohim blogjet e atyre politikanëve të cilët e dinim se u duhen, por ka edhe nga ata që mendojnë se nuk u duhen. Për shembull, kryeministri Vladimir Putin nuk ndjen nevojë për të bashkëvepruar me audiencën përmes blogjeve në Twitter apo ndonjë rrjet tjetër social, përderisa presidenti Dmitri Medvedev ka një blog të tij në kremlin.ru, qasje në YouTube dhe në Twitter, thot Nosik. Në Iran, Facebooku dhe faqet e ngjashme janë bërë pjesë përbërëse jetës private dhe asaj publike. Lëvizja gjelbër opozitare shfrytëzohet zoi rrjetet sociale për të publikuar foto dhe filmime të përleshjeve pasdhjetore në Iran. Një gjë e tillë solli dënimin ndërkombëtar të Teheranit, por protestuesit nuk janë të vetmit që kanë njohur fuqinë e rrjeteve sociale në kohë krize. Lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei i u bashkua Twitterit së fundi. Pra është vështirë të thuhet se sa mund të ndryshojnë botën rrjetet sociale. Gazetari iraniano-amerikan Cyrus Farivar thotë:
"Who's one? Yes, there was this, you know, new greed movement that started."
Lëvizja gjelbër e nisi, ishin të gjitha ato aktivitete online, ato video, ata njerëz të cilët më parë nuk kishin të bënin me Iranin, nuk kishin lidhje familjare, nuk kishin interesa, por megjithatë kanë vendosur të marrin pjesë. Nga një ran ishte mirë, por në anën tjetër Republika Islamike mbetet Republikë Islamike, thot Farivar. Të gjithë ata janë përpjekur të tërheqin një numër të madh të përdoruesve dhe ta bëjnë botën një vend më të vogël, por nëse mund ta bëjnë botën një vend më ideal, mbetet për par.
Ndo qëtë edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.